إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة لغستي الوركة هيدا عد اسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا وحاولي سعانا يلولان كملتري يدحمر يا مملكة يهودة يدولد شيعة اه ايران مع حترر قلباد اه وكفا لضا رماها دقالدا ايا وربحين كغري قوليه دوان حركة مجاهدين تا الشباب اي كغارتي دقالدا ايران اي الشبال دحي الكتاب الإخبارية هيا بهيسي مغال موجانا يا سيدا لوغعي دي عيد الأضحى هالمبارك ولايد إسلامي هاي ما مشو حركة مجاهدين تال شباب حبنا كتر سندولد فدرالكا هيا لغوئي دي ينايد الباب كوضان مغالادا مقدشو وقاميها مامورك اللبحي بوتلان هيا دولد فدرالكا كوئي دي ينايد مسوق ماسوق دو مشاريع عيشي شايوه وغو تلقلان مامولكو دا bulshada ku dhaqan magaalada jigjiga ee dhulka Soomaal Galbeed ayaa cabasho ka muujiyay ciidamo oo maamulka Ethiopia dhigay isbitaalka weyn ee magaaladaas dawladda Ingiriiska ayaa shaacisay inay aga military u direyso xulafadeeda ku sugan mandaqada loogu yeero bariga dhexe
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
wasagalay tonka bisha dul xija sanadka 1446 iyo 6 oo ku beegan 15 ka bisha 2025 iyo 5 ku soo dhawaada warkii odhamaystiran waxaa wali soconaya loolanka military ee dhaxmaraya maamulka yahuuda iyo dawladda shiicada ah Iran hadaba warkii ugu dambeeyay waxaa ka waramay Salman Ahmed ay Salman xagee wax marayaan
aad baad u mahadsantahay Hashim Cabdinaasir wali waxa taagan xiisada dagaal ee u dhaxeysa maamulka Yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka Muslimka ee Filistiin iyo dawladda Shiicada ee Iran tan iyo xalay ilaa iyo saaka waxay labada dhinac isdhaafsadeen weerar xoogan oo ka awood badan kuwii hore dabcan dhaliyay khasaare ka badan kii shalay haddii aan ka hormarno dhanka Iran waxay saaka sawaariikh ku garaacday deegaanka ka tirsan dhulka Filistiin ee ku jira gumeysiga Yahuuda ee kuwaas oo sababay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ruux oo Yahuud ah iyadoo ay dheer tahay burbur baaxad leh oo ka weyn kii shalay dhacay deegaanada ee gantaalada Iran saaka ku dhaceen waxaa ka mid ah Batyam iyo Rahfot oo dhaca ee koonfurta magaalada Tel Abib ee caasimadda maamulka Yahuuda halkaasna waxaa lagu soo waramayaa in gantaalada Iran ay ku dhaceen goobo muhiim u ah maamulka Yahuuda taasoo dhalisay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo maamulka Yahuuda uu aad u qarinayo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhalanaya duqeymaha ay geysanayso dawladda Shiicada ee Iran haddana waxaa lagu soo waramayaa in duqeymahan saaka runimadii hore dhacay ay ku dhinteen 9 ruux oo Yahuud ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 240 ruux oo Yahuud ah waxaa intaa dheer 19 ruux oo ku hoos jira burburka dhismayaasha kuwaas oo suuragal tahay inay isugu jiraan dhimasho iyo dhaawac kuwa dhaawacan haddii aan si degdeg gurmad loo gaarsiin ay suuragal tahay inay halkaasii ku qurbaxaan meelaha muhiimka ah ee gantaalada Iran saaka ku dhaceen waxaa ka mid ah xarun maamulka Yahuuda uu leeyahay oo ah markaas baxthiga iyo daraasadka sameeya waxaana halkaasii lagu soo warbayaa in burbur xoogan uu ka dhacay waxaa jira Hashim Cabdinaasir sida warbaahinta maamulka Yahuudu ay tilmaameen in xalay iyo habeen horeba 4 dhacdo oo waaweyn ay ka dhaceen gudaha deegaanada maamulka Yahuudu xoogga ku haysto kuwaasoo taliska militariga Yahuudu uu mamnuuc ka dhigay in xogaha ku saabsan la baahiyo waxaa loo badinayaa in goobahaasi ay yihiin xarumo muhiim u ah maamulka Yahuuda oo noqon kara xarumo sirdoon ama sidoo kale xarumo military marka ilaa iyo 4 goobood oo noocaas ah ayaa jirta khasaaraha ka dhashay lama oga xitaa lama oga xarumaha ay yihiin iyo shaqooyinka lagu qaban jiray tanina waxay muujinaysaa baaxadda uu leeyahay ee khasaaraha ka dhashay duqeymaha ay dawladda Shiicada ee Iran ku beegsanayso maalinkii labaad dhulka Filistiin ee ku hoos jira gumeysiga maamulka Yahuuda تلابيب يا حيفا يو مغالوين قالا او كترسن ديغانا دا فلسطين اي كوز جراغو ميسيغا مامولكا يهود دا ايا هادا وحاكسوحونا ايا اولالب اللارن او كوحاها قرمتكا ديگ ديگا يكود دونيان اني كوصوها ساران دادكا كوز جرا اسمياشا بربوري مربا مركا كدن بايسان او حاسورا قالا ان خساروه او بطو ورقيسكا نيوك تايمس ايا وربحين وقري وحوكوشاقي ان قوابها مهمكا اي ايران باكستي وكمي دي هاي حرون دراساتكا سبايسا او كتالا ديغانا دا يهود حوكا كوهستان ee wargeyska yadiicood xaranood ee kasoo baxa deegaanada Filastiin ee gumeyska ku jira ayaa dhinkiisa tilmaamay in xarunta la beegsaday uu yahay macadka Weizmann ee sameeya ee buuxda kaas oo ku yaala ama xarun kale magaalada Raxfood lagu magacaabo ee dhacda koonfurta Tel Aviv khasaaraha iyo waxyeelada rasmiga ah ee ka dhashayna lama oga arinka xusida mudan waxay tahay Hashim Cabdinaasir in sawaariiqda iyo gantaalada ay dawladda Shiicada Iran markan u adeegsatay duqeynta ay ka awood badan yihiin kuwa shalay tani oo ka dhabeynaysa hanjabaadda madaxda Iran ay saacadihii u dambeeyay jeedinayeen oo ah in dagaalka uu sii baahi doono isla markaana ay adeegsan doonaan awood ka ballaarantii ay horey u adeegsadeen marka in hal goob oo kaliya 9 ruux yahuud ay ku dhimato in ka badan 200 oo ruuxna ay ku dhaawacanto waxay muujinaysaa xaddiga khasaaraha yahuuda gaaraya uu leegay iyo sidoo kale halka uu gaarsiisan yahay isku dayga yahuuda ay ku qarinayaan khasaaraha marba hadii intan la helay waxa ka badan sida mantiqa ah khasaaraha kale ee dhashay ee aanay warbaahintu ku guuleysan inay hesho marka duqeymaha aad bay u culus yihiin waxana la tabinaya in dhinacyadu ay isku diyaarinayaan dagaal maalmo dheer qaata aan uu imaano dhanka maamulka yahuuda isaguna wuxuu duqeymo xoogan ka fuliyay qayb ka mid ah wadanka Iran gaar ahaan magaalada Tehran ee caasimada wadanka Iran halkaasoo lagu soo waramayo in diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuda ay ka gisteen duqeymi ugu cuslaa isla markaana dhaliyay waxyeelo kala duwan in goobaha ay sida rasmiga u beegsadeen diyaaradaha yahuuda waxa ka mid ah xarumo shidaalka iyo naftada lagu keydiyo oo ku taala magaalada Tehran ee caasimada wadanka Iran hulac iyo qarxiyo waaweyn ayaana ka dhashay sida muuqaalada warbaahintu ay tabisay lagu arki karay waxaana sidoo kale meelaha ay beegsadeen diyaaradaha yahuuda kamid ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga dawladda Shiicada Iran waxaana lagu soo warabayaa inuu burbur gaaray qayb kamid ah wasaaradda gaashaandhigga inkastoo aan la helin khasaaraha rasmiga ay ka dhashay marka laga yimaado goobtaasi waxa jira duqeymo xoogan oo yahuudu ay ka fuliyeen gudaha wadanka Iran iyo magaalooyin ka baxsan caasimada kuwaasoo ku dhawaad boqol ruux ay ku dhinteen halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen dawladda Mareykanka dhankeeda waxay tilmaamtay inaanay si toos ah ugu lug yeelan doonin siraaca military ee u dhaxeeya yahuuda iyo dawladda Shiicada Iran hadalkan ayaana imaanaya markii saraakiil u hadlay maamulka yahuuda oo la hadlay warbaahinta noocyada kala duwan gaar ahaan kuwa ka soo baxa Mareykanka iyo deegaanada Filistiin ee gumeysiga ku jira ay shaaca ka qaadeen inay u baahan yihiin kaalmada Mareykanka hadii taakulada Mareykanka iyo in Mareykanku dagaalkan ka qayb galay la waayeen oo xaalku ku xun yahay yahuuda marka Mareykanku hadda si toos ah ayuu u diiday inkastoo dawladda Shiicada Iran ay ku doodayso in dadka weerarka ku ah aanay ahayn oo kaliya yahuuda oo ay weerarkani ka qayb qaadanayaan dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka iyo sidoo kale Ingiriiska Ingiriiskana dhankiisa hore ayuu u beeniyay inuu ku lug leeyahay duqeymaha maamulka yahuuda uu ku garaacayo dalka Iran marka xaaladu waa sidaas Hashim Cabdinaasir labada dhinac ee wali waxa muuqanaysa inay u caaboon yihiin dagaalka ee dawladda Shiicada Iran aad ay ugu hanjabeysa yahuuda yahuuduna dhankooda waxay tilmaamayaan in aanay marnaba ogolaan doonin in Iran ay haysato hub wax gumaada oo nuclear ah kana shaqeyn doonan sidii hubkaasi loo burburin lahaa inkastoo mas'uuliyiinta yahuudu ay hore u sheegeen in khiyaarka askariga oo kaliya aan lagu burburin karin nuclearka Iran ay haysato loona baahan yahay in asaaliib iyo wasaail kale la isticmaalo ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda mitaay marka Iran ilaa hadda inkastoo hoggaamiyeyaal muhiim u ahaa dawladda Shiicada Iran lagu dilay duqeymaha yahuudu geysanayaan haddana waxa muuqata in wali Iran aanay sayidaradeeda iyo ishaysadka maamul ee dawladdaasi aanu meesha ka bixin oo ay wali ciidanku helayaan awaamir weerarada ka dhanka yahuudana ay fulinayaan marka dagaalkan waxa dhici karta inuu muddo dheer qaato xaaladda dalalka loogu yeero bariga dhexe ayaa ayagana qalqal aad u xoogan laga dareemayaa waxaana baaqday dulmadeedii diyaaradaha ay ku tagi jireen wadamada halkaas dhaca sababo ku aadan cabsi la dareemayo dawladda Shiicada Iran mas'uuliyiin u hadlay waxay sheegeen inay ku fakarayaan sidii ay u xirin lahaayeen marinbiyoodka muhiimka ah Hormuz kaasoo ay maraan inta badan shidaalka iyo naftada adduunka loo iibgeeyo talaabadan ayaa ah baa la leeyahay mid istaraatiijiyadeed oo wax badan ka bedeli karta loolanka iyo siraca hadda ka dhex aloosan Iran iyo Yahuuda marka hadba wixii ku soo kordhay xaaladan wararka iyo barnaamijyada ayay dhigaysteyaashiinu kaga bogan doonaan oo ay kala socon doonaan insha Allah
Macxad reer Galbeed ah oo ka faalooda arrimaha dagaalada ayaa warbixin ka qoray guulihii dhawaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka gaartay dagaalada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe Farxaan Cali Cabdullaahi ayaa ka waramaya
Institute for the Study of War oo ah macxad qaabilsan daraasadka dagaalada fadhigiisana yahay magaalada Washington ee caasimadda waddanka Mareykanka ayaa warbixin ka qoray guulihii u dambeeyay ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo hoyeen furimaha dagaalka ee Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan kuwaasoo ay ka gaareen askarta dawladda federaalka warbixinta oo dhawaan la baahiyay ayaa si gaar ah loogu soo hadal qaaday weeraradii lagula wareegay deegaanada Xawaadle iyo Ceel Hareeri oo ka kala tirsan gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe qoraalka warbixinta ayaa lagu xusay in guulihii bilihii la soo dhaafay ay dagaalada ka gaareen ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kala daadiyeen isla markaana dhabarka ka jabiyeen ciidanka dawladda federaalka macaadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo ISW ayaa warbixinta uu qoray waxaa lagu sheegay in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Ceel Hareeri ee dhaca duuladka magaalada Muqdisho kadib markii ay ka faramarojiyeen buu yiri askarta sirdoonka dawladda federaalka oo halkaasii ku sugnaa warbixinta waxa ay sheegtay in deegaanka Ceel Hareeri ee ku jira gacanta ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku fadhiyo wadooyin muhiim ah kuwaasoo isku xira deegaano ka tirsan bartamaha Soomaaliya sida Muqdisho iyo Maxaas kana mid ah meelaha farakotiriska ah ee ku haray gacanta askarta dawladda federaalka marka laga hadlayo gobolka Hiiraan sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in ciidanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegeen deegaanka Xawaadle ee gobolka Shabeelaha dhexe oo qiyaastii 39 meel dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho taasoo halis gelinaysa dawladda federaalka isla markaana dhaxal siinaysa cawaaqib amni oo ballaaran sida ay tilmaantay warbixintu Guulihi ay militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka gaareen dagaaladii ay kula wareegeen degmada Aadan Yabaal iyo deegaano kale oo ka mid ah Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan ayay warbixintu xustay inay yihiin howlgallo xoogan oo ka hortagoodu adag yahay. Weeraradan ayay warbixintu xustay inay baabi'iyeen askartii la soo abaabulay, isla markaana halis istaraatiiji ku yihiin dawladda federaalka. Dhanka kalena ay meesha ka saareen guulihii ay sheegeen jirtay sanadkii 2022-kii, xilligaasoo uu Mareykanku si weyn uga caawiyay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayay tiri warbixintu. Isku soo wada duuba warbixintan ayaa ku soo aadeysa xilli caqabado kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amni ay wajahayso dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho.
الكتابة الإخبارية هيا بهيسي سيداه لوغعي دي عيد الأضحى ولايتك إسلامي هاي ما مشو حركة مجاهدين تال شباب وربحن قادن وحسو جيداني عبدالله مختار
wa muqal cusub oo ay soo saartay muassada warbaahineed ee Al-Kataib kaas oo lagu soo bandhigayo sida looga ciiday walaayadka Islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Ciidul Adha sanadkan 1446 Hijriyada isdaarkan oo soconaya qadar 33 daqiiqo iyo dhowr sekin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayadka qayba hore ee filimka ayaa waxaa lagu arkayaa sida looga ciiday degmooyinka buqa qable rabdhuure ceelbuur ceelcadde oo ka kala tirsan gobollada Hiiraan Bakool Galgaduud iyo Gedo iyadoo la arkayo boqolaal dadweyne ah oo wajiyadooda laga dareemayo farxadda ciidul adxa
haddaba waxa waay fardahan waxa la yiraahdaa magaalo badan ay leeyihiin farduhu xamar ah ku jira farda la yiraahdo xamar ah ku jira oo laba xabba ah bood faras la yiraahdo nooc bood la yiraahdo ku jira oo dadka fardoodu waa waay aqoonta la rabaa moogta magaalooyada bood ah ku jira waxaa ku jira ciinab waxaa ku jira bulaale waxaa ku jira ninkii la baroor waxyaabaha aan runtii galgaduud ay maartay gaarku ay la tahay waxaa ka mid ah fardahan
waxaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday magaalooyinka Jowle, Kunyabarrow, Jamaame iyo degmada qadiimiga ah ee Aadan Yabaal oo kulsii horeysay lagala wareegay askarta uu hoggaanka u hayo Xasan Sheekh waxaana dhaayahaagu ay qabanayaan dadyow aad u fara badan oo ku sugan goobahaasi aan soo sheegnay kuwaasoo dukanaya labada rakac ee salaada ciida
فتى لحبابي مهتما. العيد في طلتك هيضت وجداني والعين في شوفتا لحبابي.
مركنا كاميرا الكتايب أياكو جينيسا مجالة بولفولاي إيقوبال كباي يسيد قروح ذا بدن إيلوغ عيدي iyadoo musallaha yarmuug iyo magaalada bal lagu arkayo dadyow isugu jira ciroole caruur iyo dumarba kuwaas oo wajiyadooda laga dheehan karo munaasabada ciida waxaana mid ka mid ah odayaasha deegaanka sheegaya inuusan arkin ciid ceenkan oo kale ah uuna ku soo ciiday dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Suuriya iyo Sacuudiga.
Suuriya saamari, Turkiya saamari, ciid oo hid ayaa hadda iga martay maaragna wadamo Islaami badan oo saamari. Laakiin ciid maalinta buulufulay oo sanag marayayta oo kala umraakana hor musana mar.
Gabagabada muuqaalka ayaa waxaa lagu daawanayaa sida looga ciiday degmada Jirib ee gobolka Jubada Dhexe. Waxaana musallaha weyn ee macalin Aadan Xaashi Ciirow isugu soo baxay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaaladaasi. Mid ka mid ah culimada ayaana ka hadlaya musallaha isagoona tahniyada ciidda kadib u duceeyay walaalaheena ku nool marinka go'doonsan ee Gaza.
Taqabbalallahu minna wa minkum salih ala a'mal. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu'adan barakaysan musallaha wa maanta dadkii muslimiinta jilib ku dhaqnaa isugu yimaadeen waadalagtan khalqiga jooga. Alhamdulillah rabbil alamin. Salaada waxaa lagu bilaabay 2 saac iyo 4 daqiiqo. Garoonkiina وابوحا ملف عنبا وحمريان شعار كدد كمسلمين تاه رق يضمر عرور وايل علماء عام والله صوت بحي الحمد لله سوين بعددك وقوف الحسين لون السود وايي اين الدون يان صلاة العيد الأضحى الى اتفك دان لبارك عدود السنة دا الهي وحن كبر يينا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال الهي نو عمار شيء نقا أقبره الهي وحن كبر يينا walaalaha muslimiinta ee reer Falastiin gaar ahaan reer Qasa in Ilaahay u gargaaro yuhuuda xaqidintaana Ilaahay inuu baabiyo diyaaradooda Ilaahay inuu baabiyo soo rido Ilaahay waxaan ka baryaa dhaawacooda Ilaahay boqsiyo.
Guud ahaan walaayadka Islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxaa looga ciiday si farxad iyo reenreen leh isla markaana ay ku dheehan tahay amni iyo istiqraar.
Xubno ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay dhulboob ka wadaan magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan Xasan.
Qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho ayaa waxay cabasho ka muujiyeen xubno ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ay sheegeen in su'aalo ka ah u burburiyeen guryahooda iyagoo adeegsanaya awoodda ciidamada dowladda federaalka. Waxay sheegeen in xubnahan ka tirsan dowladda federaalka ay doonayeen in sabreer ah ugu dhacaan dhulkooda isla markaana ay ku soo qaadeen weerar hubaysan. Waxay intaa ku dareen in shakhsiyaadka dhibaatada ku haya ay si ula kac ah u burburiyeen guryahooda oo ku yaala degmada Boondheere isla markaana ay baabiyeen hantidii u teelay guryaha.
Dadka masaakiimka la xoogaayo ee lagu dhacaayo handadaad ee guryaha ina laga baxsado la rabo kootan tomini koocid aan la rabaa inaa beben lagu barkiciyo oo lacag looga qaato masaakiimka ina lagu tunto ee haqooda la dhaco lacagtooda lagu qaato aan sax maahan.
Nin gadanaya dhul sharci darraa ma uusan ahayn. Runtii documentation waa kana dacwooyin badanaa laga sameeyey dhulkaas maxkamada badan uu maray laba maraa loo xukumay dib oogis ayaa lagu qaaday. Hadda runtii wax la aqbali karana maahan.
Iyo dadka fiyo kulli iyo dal iyo dibad meelaha laga aqoon male Ilyas Cadde wax dhacaana qof aan ka yeelayno ma jirto. Sharcigama wuxuu furaa in guryaha islamantulaysu soo daato qoryo lasoo qaata lasoo xoog laysaga qabsado sharci maaha kaa sharci maaha. Haddii taasu shaqeysana anaga dhammaan wada boodayno.
Waxaa dhacday cadaalad darro, yaasha laysaga soo daato, tubooyinka la jarjaro, hantida meesha tiilo oo sideedta kun ku dhawaad ahayd, albaabadii la jajabso, ilaa haddana gacanta lagu haysto. Dalka haddii cadaalad ka jirto waxaan codsanaynaa cadaalad. Cid xoogi karta ama handidi karta ma jirto.
Ciidamada dowladda federaalka ayaa dhibaato xoogan ku haya bulshada masaakiinta ah ee ku dhaqan degmooyinka magaalada Muqdisho, iyaga oo si joogto ah u fuliya burburin iyo barakicin hantiyadeed.
hogaamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay inay musuqmaasuqdo mashaariicda ay shisheeyo ugu tala galeen maamulkooda. Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya.
Saciid Cabdullaahi Dani oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay Puntland ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka ay musuqmaasuqdo mashaariicda ay shisheeyo ugu tala galeen maamulka uu isagu hogaamiyo. Waxa uu tilmaamay in dalka dibaddiisa guryo looga dhisto mashaariicdaas isla markaana ay dowladda federaalku musuqmaasuqdo, isagoona sheegay inaysan doonayn mashaariicda noocaas ah. Dabwaaqan Saciid Cabdullaahi Dani oo ka hadlaya goob ay dad badan isugu yimaadeen.
Mashaariicda dalka inay fulaan waxaa saldhig u ah in mashruucu ka madax bannaanaado wax kasta oo carqaladaynaya ama ku keenaya inuu habsami u socon. Oo ugu horreyso in hay-adaha markaas aan shaqada ku lahayn inay gacmaha la galaan ama ay wax ka raadiyaan. waxyaabaha aan ka digayno mashaariicda waxa weeye mashaariicda la siyaasadeynayo oo ulujeedada laga leeyahay in dhaqaale laga dhex doono. Kuwii dhaqaalaha laga doonay oo la siyaasadeeyey oo dadka gaarka ah lagu naas nuujiyey wejigoodu waad aragtaan wax ka qabsoomay male. Marmar baan waxaa maqnaa dowladdu mashaariicdii bay diiday, wax kastoo xun oo magaceenna xumaynaya waa diidayna. Hadalkaa waa inuu cadaadaa. Lufluf yar oo la qaato oo haddana intii la tago guryo looga dhisto dibadaha wax macnay soo kordhinaysa male. Agab xumadii unbaa sida ahaanaysa.
Dowladda federaalka iyo maamulka la baxay Puntland ayaa waxaa dhexdooda ka taagan dagaal xoogan oo dhanka siyaasadda ah, kaas oo salka ku haya arrimo kala duwan. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ugu horeeyaan Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ayaa si weyn uga soo horjeeda maamulka Xasan Sheekh, kuwaas oo sheegay in aysan la heshiin doonin inta uu xilka hayo.
Bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa cabasho ka muujiyay ciidamo oo maamulka Itoobiya dhigay isbitaalka weyn ee magaaladaas. Tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Cadnaan Xaaji Muxsin.
Dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida Itoobiya ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa is soo taraya dhibaatooyinka uu maamulka xabashidu ku daaban ku haya dadka raydka ah. maamulka Itoobiya ka dhisatay magaalada ayaa waxa uu ciidamo soo dhoobay isbitaalka weyn ee magaalada Jigjiga, kuwaasoo dadka raydka ah u diiday inay galaan isbitaalka isla markaana loo fidiyo adeegyo caafimaad. waxaa bannaanka isbitaalka tuban hooyooyin iyo dad danyar ah oo howlo caafimaad u soo raadsaday isbitaalka, kuwaas oo ciidanka maamulka xabashadu ku daaban u diiday inay galaan halkaas. ciidamada ayaa waxa ay dadka ku amrayeen inay la yimaadaan kaarar ay ku galayaan isbitaalka, ciddii aan wadaninna aysan geli doonin. mid ka mid ah hooyooyinka dirqiga loogu fasaxay isbitaalka isla markaana uu ka xanuunsanaa wiilkeeda ayaa waxa ay dhibaato kala kulantay ciidanka, kuwaas oo markii dambe uga diray inay daawo uga doonto bannaanka isbitaalka. markii ay soo laabatay ayayna u diideen inay mar kale fasaxaan. tani ayaa waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga, waxaana hadda xaalad adag wajahaya bukaanada ku jira isbitaalada weyn ee magaaladaas. shacabka ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida Itoobiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo uga imaanaya maamulka daacadda u ah xabashida Itoobiya.
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan. dowladda Ingiriiska ayaa shaacisay inay aga military u direyso xulafadeeda ku sugan mandaqada ah loogu yeero Bariga Dhexe. dowladda Ingiriiska ayaa shaacisay inay bilaabayso dirista agab ciidan oo ay ku jiraan diyaarado dagaal si ay ugu xoojiso xulafadeeda ku sugan mandaqada Bariga Dhexe, halka Iran ay dhankeeda shaacisay inay ka hortagtay markab dagaal oo Ingiriis ah oo ku dhowaaday biyaha dalkaas si uu u taageero howlgalka ay Yuhuuddu ka wado Iran. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer oo warbaahinta la hadlay xilli uu ku sii jeeday dalka Kanada ayaa sheegay in dalkiisu uu si degdeg ah u dirayo qalab ciidan oo casri ah. waxaan bilownay dirista qalab ciidan oo ay ku jiraan diyaarada dagaal si loogu taageero xaaladaha degdega ah ee gobolka, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. diyaaradahan ayaa lagu wadaa inay qayb ka noqdaan howlgalka ay Yuhuuddu ku qaaday maamulka Shiiciga ah Iran, kaas oo soconaya maalinkii saddexaad oo xiriira. dowladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo dalal badan oo reer galbeed ah ayaa si toos ah ugu dhawaaqay inay Yuhuudda la garab taagan yihiin taageero nooc waliba leh, halka dalka Pakistan oo keliya uu ku dhawaaqay inuu taageero sii doono dowladda Iran. warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhegeystayaal xilliga wanaagsan.